kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmatat gergele kessa sala mawalakka jel kabega sasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jel kaba fagoofdi odaa raadiyoo interneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan arri kibxataa onkoloolessa 2 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 22 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Embaasileef qoonsilaa keessa tajaajila adda addaa kan hojjetaa turan gara biyyaatti akka deebi'an gaafatameera. Mataa oduu har'aati. Anjaallannee gammadaa.
Walitti bu'iinsa Benishaangul Gumuz keessatti uumame irraa kan ka'e lakkoobsi namoota manaaf qe'oo ofirraa buqqaanii 1700 ol ta'uusaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Sochiin dimokiraasummaa uummatoota kibbaa arra hoogganoota haaraa filachuudhaan yaa'isaa guyyoota 5 geggeessaa ture xumuratee jira. Qophii keenya torbanii kawaayee uummata Oromoo irratti immoo kitaaba seenaa jaatanii alii haaraa maxxansame ilaalchisee barreessaa kitaabicha dubbisnee jira. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduudhaaf gara jaallanneetti adeebinu.
Jaarmiyoota miseensa ihaadii keessaa tokko kan ta'e sochii demokiraatawaa uummattoota kibbaa miseensota koree hojii raawwachiisuu 15 filachuudhaan gumii guyyaa 5 gaggeesse xumuree jira. Gama kaaniin muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii Haayile Maariyaam Dassaaleen dabalatee hoogganoota duraanii 24 kabajaan gaggeessee jira. Gabaasa kana Iskindir Fireewuutu Finfinnee irraa ergee namoota dhiyeessa.
Kanarraa xumurame yaa'iin sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa xumura torban dabreerra magaalaa hawaasaa keessatti jalqabame. Itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa da'idaniif kafilannoo ammaattis koree hojii raawwachiistuu sochichaa fi dhihaadheek ta'uudhaan filataman obbo Mogas Baalcha ibsa VOF kennaniin yaa'ichi milkaa'inaan xumurame jedhanii qabxiilee milkaa'ina sana argamsiisan jedhanii sennaa ibsan tokkoffaa karaa nagaaf dimokiraatawaa ta'een geggeessamee xumuramuuta lammaffaa yaadawwan karaa dimokiraasummaa ta'een hirmaattota gidduu deddeebi'uu isaaniitii fi rakkoolee uummataa kan yeroo ammaarratti fuuleffachuusaa sadaffaa hoogganoonni buuleeyyii kabajaan geggeessamuu isaanii akka ta'e dubbatan. Muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Haayile Maariyaam Dassaaleen dabalatee hoogganoota 24 kabajaadhaan geggeessuu isaati kasochiin dimokiraasummaa uummattoota kibbaa beeksise. Waa'ee hoogganoonni buleeyyiin kun geggeessamu akkanatti ibsan obbo Mogas Baalcha.
Gubaayee ለረዥም ጊዜ በድርጅቱ ከፍተኛ የአላፊነት ቦታዎች ላይ አገልግሎት
ያህን kun kanneen yeroo dheeraadhaaf dhaabicha keessatti ooggansa sadarkaa olaanaarra turan ooggannoota keenya karaa sirna ooggansa wal bakka buusuu keenya kabajaadhaan akka geggeessaman taasisamuunii fi kanaafis yaa'iin kun beekannaa kennuunsaa milkaa'ina. Kunis ka ta'e sirna hojii bara 2003 irraa jalqabee mana maree yaadeegiin raggaasisame irratti hundaa'ee kan raawwatame yoo ta'u akka dhaaba keenyaa akka adeemanitti dhimmi naannoo sanaa sirriitti ilaalamuudhaan kaballifamee ilaalame ta'ullee ilaallee jirra jechuudhaan dubbatan obbo Mogas Baalcha. Kanneen sadarkaa koree hojii raawwachiisturraa waggoota 10 turanii fi waggoota 15 dabraniif immoo jechuun marsaa 3 kanneen miseensa koree giddugaleessaa turan tajaajila gaarii gumaachaniyyuu dhaloota haaraa dhufaa jiruuf gaaffii isaa deebisuuf jecha bakka wal buusuun barbaachisaa ta'e argame jechuudhaanis dubbatanii jiru. Yaada kanarratti wal hubannaadhaan sadarkaa taanuu ce'uudhaaf tarkaanfii fudhatame akka ta'e dubbatan. Sochiin dimokiraasummaa uummattoota kibbaa arra guyyaa xumuraa sanarratti kanneen miseensota ihaadheek ta'an namoota 9 dabalee walumaa galatti miseensota koree hojii raawwachiistuusaa 15 filatee jira. Sana dura immoo miseensota koree giddugaleessaa 65 filachuunsaa beekamee jira. Yaa'iin ihaadheek immoo boor magaalaa hawaasaa keessatti banamaa jechuudhaan Iskindir Fireewuu Finfinnee irraa gabaasee jira.
Yeroo dheeraaf biyyootii adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministiriin hajaa alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimaa waajjira kanaa obbo Mallas Aalam akka VOA fi ibsanitti kanneen waamaman kun dippiloomaatota miti.
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረዥም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከዘጠና በላይ
ሚኒስቴር ሀጃ አላ ከኔ ወጎቲ ዴራፍ ቶራ ኤርገማ ተጃጅላን ሆጀታ ከኔን ቱረን ሰገልተማ ኦል ta'an baatii lama keessatti gara biyyaatti akka deebi'an waameera jedhan. Baatii lama keessatti waajira haadhoo Finfinnee jirutti deebi'u jedhamee kan eegaman hojjetoonni kun waggaa afurii hanga waggaa 25tti waajiraalee embasiif qoonsilaa keessa kanneen hojjetan turan jedhaniiru. Waamamuun isaanii kunis waajiricha bifa haaraan gurmeessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi haala biyyattii keessaas ta'e biyya alaarra jiru irratti bu'a qabeessa akka ta'u kanaafis hojii dipiloomaasii quunnamtii alaa gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Odeeffannoo karaa hatattamaan wal jijjiiruun akkaataa hojii qindoominaa qabu gaggeessuufis tajaajila quubsaa kennuu akka of keessaa qabu tarkaanfiin kun beessaniiru. Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeessan hidhattoota Al-Shabaab yoo xiqqaate sagala ajjeesuu isaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis leenjisoota humnootii mootummaa irratti haleellaa gaggeessanii booda waaltaa ajajaa kan Afrikaa ibsa baaseen hidhataan Al-Shabaab yoo xiqqaate tokko haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan kan madaa'e yoo ta'u, haleellaan kunis wixata kaleessaa magaalaa Kismaayoo kibba dhihaa fageenya kiiloomeetira 40 ta'uu irratti mootummaa Soomaaliyaa waliin gaggeeffamee jedheera. Ibsi bahe akka hubachiisetti haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan siviilota keessaa kan miidhameen jiru. Yuunaayitid Isteetsi haleellaa akkasii 20 caalaa waggaa kana keessa Soomaaliyaa keessatti gaggeessiteetti. Giifti duree Yuunaayitid Isteetsi Melaaniyaa Tiraamp daawwannaa Afrikaatti gaggeessan ennaa jalqabanitti Gaanaa seenanii jiru. Abbaa warraa isaanii Pirezidaant Doonaald Tiraamp irraa aangoo qabatanii as Melaaniyaan imaltuu qofaa isaanii gara biyya alaatti gaggeessan kun ka jalqabaati. Wixata har'aa ganama Gaanaa kan seenan yoo ta'u, hospitaala sadarkaa kutaa kan ta'e Akraa keessatti daawwachuudhaan daa'immanni ulfinni qaama isaanii ilaalamaa fi uffati qorraa akkasumas meeshaaleen daa'imman ittiin taphatan kan White House ergeef ennaa kennamuuf daawwatanii jiru. San booda gara masaraa pirezidaantummaa biyyattii deemuudhaan giifti duree Gaanaa Rebeekaa Akufoo Addoo waliin qophaa isaanii shaayee dhuganiiru. Daawwannaa kanaaf Melaaniyaan gara Malaawi, Keeniyaaf Masritti ka goran ta'u ibsi White House hubachise. Qiyyaafanni duraas dubartoota ulfaa kunuunsa daa'imman haaraa dhalatanii fi ijoollee barnoota argachuu qabu ka jedhu ta'uun ibsameera. Kana malees aadaaf seenaa biyyootii Afrikaa keessaa fi deeggarsa Ameerikaan gootu irratti fuulleffata. Oduun keenya kanuma.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fulbaana 16 jalqabee naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Kamaashii keessa kanneen jiran aanaalee Oromiyaa keessumaa kaalixaaf ba'aa Wallaggaa wajjin rakkoo nageenyaa uumameen lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaan ga'u waajjirri biiroon dhimma koominikeeshinii Oromiyaa beeksisee jira. Waajjirri dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa ka naannoo Oromiyaas uummata buqqa'eef ka deeggarsi godhamaaf jiru ta'uu beeksise. Tujubeetu dhiyeessa.
Baatii darbe keessa walitti bu'iinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumameen uummanni 13,000 ol ta'u qe'ee ofiirraa buqqa'ee lixa Wallaggaa Mandiif Begii keessatti deeggarsi godhamaafi ka jiru ta'uu kan ibse waajjirri koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa hooggansa naannoo sanaa mariif gara Oromiyaa dhufee deebi'u irratti haleellaa raawwatameen hookkarritti dabalaa kabiroon ka'ee uummata balaarra buusaa jiraachuu beeksisee jira. Lubbuu namaa hanga yoonaa dhabameef qaamni gocha akkasii raawwatu beekame yoo ta'e itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Hanga yoonaatti odeeffannoo nurra ga'eenii lubbuun namaa 30 ol ta'u darbee jira. Kanneen madaalanis immoo lakkoofsaan kanaa ol ta'u. Egaa kaleessa hanga tokko fooyya'ee jira rakkoon kuni. Hanga kaleessaatti rakkoo cimaadha kan uummata keenyarra ga'aa ture jechuudha. Rakkoo kana keessatti qaamni hirmaatanii odeeffannoo uummata keenya biraa argannuunis jiraattotuma godina sanaa akkuma kanas immoo hidhattoota meeshaa addaa hidhatan meeshaa gurguddaa dhukaasan dabalatee akka ta'edha. Rakkoon kanarra ga'e immoo namoota hidhatan sun ta'in uummata keenya nagaadhaan achi jiraachaa turedha. Kanaan dura uummata sana wajjin nagaa wajjin jiraachaa turedha. Miidhaan kun miidhaa guddaa akka ta'edha. Gama Oromiyaatiin odeeffannoo nuti qabna.
Namoota qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa akkamii godhamaafi akka jiruuf namoonni kun eessa qubatanii akka jiran Dr. Nagariin ibsaniiru.
Namoota buqqa'an kana Wallagga Bahaaf, Wallagga Lixaa, magaala Naqamteef, magaalaa Gimbii akkuma kana aanaalee irratti bakka garaagaraa irratti akka isaanii yeroodhaaf qubatan ta'ee deeggarsi godhamaafii jira. Deeggarsi dursaa hawaasuma keenyarraati. Uummanni keenya magaalaa Naqamtee, magaalaa Gimbii, aanaalee godinaalee Wallagga Bahaaf Lixaa keessa jiran tumsuudhaan deeggarsa duraa atattamaan uummata keenya qaqqabanii jiru. Akkuma kanammoo godinaaleen kun akkuma kan aanaaleen amma humna isaaniitti dafanii qaqqabanii jiru. Guyyaa kaleessaatii kaasee immoo hooggansi sodaa balaa Oromiyaadha. Wanta garaagaraa isaanitti gargaaramanii gara uummata keenya buqqa'ee jiru kanatti ergee jira.
Ajjeechaan fulbaana 15 hooggansa naannoo Beenishaangul irratti raawwate adda bilisummaa Oromooti jechuun himannaan dhiyaataa jira ka jedhuuf Dr. Nagariin yennaa deebisan akka mootummaan beekutti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaa'uuf gara biyyaatti galuusaa tuqanii loltoonni isaa Asmaraa irraa dhufanis mooraa seenanii leenjii fudhataa jiru jedhan. Humnoonni maqaa isaaniin socho'an kan isaanii akka hin taane hoogganni dhaabichaa ibsa gama isaa kennuu qaba jedhaniiru. Gama biraan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaan maal akka ta'e uummanni meeqa akka buqqa'ellee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Rakkoo gahaa jiru yaadda'uurraa kan ka'e uummanni gara kanaa akka buqqa'ee odeeffannoo qabna. Gara keenyanis gara nama 80 olii kan ta'udha. Aga ammaatitti kan naannoo godina lamaan kana keessatti aanaa sagalii fi buufata 21 keessatti kan qubatanii hawaasa kana dandamachiisuun tasgabbeessuun inni dura hawaasa kana wajjin akka walitti dhufuu danda'an hawaasa naannootti kan dubbifame caasas garkaadhan jiru. Hawaasa kana ijaaruu, tasgabbeessuu, koree adda addaa ijaaruu, uummata mobilaayiz godhanii raawwatanii uummata kana akka deeggaru gochuun hojii guddaadha kan hojjetame. Inni dura hojii uummata kana tasgabbeessuu, qubachiisuu, ofitti qabuuti fi ijaaruuti. Kana kallattiidhumaan hojiin kun hojjetamaa ture. Ammas immoo hawaasa kanaaf deeggarsa uummataa uummanni taasisaa jiru. Deeggarsa uummanni nyaata haa ta'uuti, uffannaa haa ta'uuti, bishaan haa ta'uuti, waan isaan barbaachisu godhaa jiran akkasumas immoo ogeeyyotii garaagaraatiinis fayyummaan isaanii rakkoo keessa akka hin galleef waajirri fayyaa sadarkaadhaan jiru hojii hojjetaa jiruun abbootiin qabeenyaa, hojjetaa mootummaa akkasumas qaamoleen dhaabbileewwan miti mootummaatillee dhaabbileen mootummaa dabalatee deeggarsa godhaatu jiru. Akka mootummaattis akka hin qaqqabeen nyaanni meeshaa mana keessaa kan isaan itti jiraachuu danda'aniif akkaataa ragaa duraan nu kennameen deemeeti jira. Gara konkolaataa 13 deemeeti jira. Haga ammaa konkolaataan sadii achi qaqqabuu isaa gabaasa nu godhaniira.
Uummata tarii gaaga'amni itti dabalaa mudatinnaa jedhee sodaa keessa jiruuf of eeggannoo maaliitu godhama ka jedhuufillee obbo Girmaan akkas jedhan.
Namni lubbuun namaa biraa darbeetu jira. Qabeenyi gubateetu jira. Namni kana argummooyyuu yaadda'uun isaa nafu. Uummata Oromoo qofa miti. Uummanni Amaaratti gara keenya baqateetu jira. Akka uummanni isaan hin miine fi akka uummanni rakkoo kana isaan irraa hin geenye uummanni keenyas hin beekaa. Asitti immoo sabaaf sabalamee naannoo Oromiyaa keessa jiru hundi isaatti iyyuu naannoo sanatti jiru hundi isaatti iyyuu deeggarsa godhaatu jira. Inni kun akka tasgabbaa'uuf koreen sadarkaadhaan ijaaramee raawwate tokko asii akkuma naannootitti koreen bobba'ee hojii keessa jira. Uummata kan asiitis kan garasiitis qindoominaan akka waliin hojjetamu akka mootummaatti wanti taasifamaa jiru jira. Isaan alattis immoo iyyuu keessattis kan achiitis kan asiitis akka hojjetamu ta'ee uummata naannoodhaa tanumti warratti baqatanii kana kan keenyas tasgabbeesse isaanis immoo iyyuu akka tasgabbaa'an gochuudhaan hojiin akkanaa kun ni hojjetama. Kuni waan qaama tokkoon hojjetamuuti waan waliin hojjetamaa jiru hojiin hojjetamaa jiru immoo iyyuu kan mul'atu tasgabbaa'ee gara qe'eesaatitti gara mana isaatitti yoo deebi'eedha kana tanii. Sadarkaa kanarraan gaame jechuu hin danda'amu. Yaaddoon hin jiru jechuu hin danda'ama. Yaaddoon ni jira. Yaaddoo kana furuudhaaf garuu inni guddaan rakkoon hiikkachuudhaa qabu. Rakkoo humna hidhatee achi keessatti socho'u san akka mootummaatti tarkaanfii fudhatamee karaa gizee qabateedha. Isa tarkaanfii fudhatamee karaa qabsiifan immoo iyyuu inni kun immoo iyyuu karaa ittiin deebi'aa waan jedhu kana qabna.
Akka miidiyaalee adda addaa irraa argamaa jirutti sababaan uummati qe'ee ofiirraa buqqa'eef uummataaf uummata gidduutti walitti bu'iinsa uumameen utuu hin taane humna hidhatetu naannoo sana keessa sossa'uun balaa geessisaa jira jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koomishina hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa obbo Girmaa Wataree raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sin hafeera. Abbuus Zallaqee walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Shaalaqaa yookaan kumalaa jaatanii alii tandhu hayyoota Oromoo bara mootummaan Dargii Taayitaarraa buusame Naayiroobiitti ajjeesaman keessaa tokko. Warri isa beekan jaataniin bulchaa dansaa ummataaf naasuu qabu akka ta'e dubbatan. Kitaabni haaraan obbo Taadhii Libaniin barreessame kan eenya ba'e akka jedhutti ajjeefamuu jaatanii alii keessaa mootummaan bara sana harka qaba. Soraan nama seenaa jaatanii alii dhagaa guddatee fi kitaabicha barreesse obbo Taadhii Finfinneetti bilbiluudhaan dubbise gara saattan sin deebisa.
Ajjalan babaadhoota galchumsa nagayaa shaalaqa jaatanii alii yookaan immoo kumaalaa jaatanii alii jabaaf janna biyyaatti jabeenna waan hedduun faarsan qaroomaa waan hedduun himan. Gobaan hin dhaawatan sirbi jannaati. Nam Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e. Godin Booranaa keessalleetti akka durii godin Sidaamoo jiran keessatti Ilubba Booraa keessatti gara Gamoo Goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nam fula hedduu bulchaatiin ba'e. Nam dhiphuuf bal'een biyyaa argaa jedhanii faarsan. Waan dhagaa guddan keessa fakkeennaafi jaataniin ijoollee barsiifadha. Man dira ijaarradha. Beese baankii naqadha. Waan sadeen kan duruma himaniini. Warra horii kana horii bonaatti sanirra fixa mal jabaa dhaawadha jedhee nam gorsaa ba'e. Akka ijoolleen horsiisuu bulaa barattu hosteelii ijaara. Fula bulchaa ba keessatti waan hedduu ijaare. Nama waan isa dhagaa guddat keessa tokko immoo mallis guyyoota yaaballoo dubbisuu jira. Amma itti gaafatama biiroo barnoota Booranaa shaalaqaa jaatanii maaliin qaabattaa jedheetiin gagaafadhe.
Shaalaqaa jaatanii yoo waan isa haasanii guddoon dheerina hammaata lafti teenna yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira uummata namatti itti hojjateetiin jijjiiruu danda'a. Waan dhimmaan tana lafirratti arguu jiru uummata keenya keessatti bal'innaan hojii misoomaa hojii barnootaa hojii nageenyaa ta'an arguu jiru kan cufaayyuu shaalaqaan durii laf kaayeetiin deemachuu hin dandeenya. Hangabaamumatti wanni hin qaabadhuun tokko hojii barnoota uummata keenya inni irratti hojjateen qaabadha. Uummatni haa aduun baratinuu inni akka carraa ta'ee. Baratee lakkisne akka uummati sun barateetiin uummata biyyaan ba'u hojiin inni lafirratti hojjete hojii guddoo hojii misoomaatiin hin qaabadha. Amma wanni biree abilloo keessatti fuula adda addaa akka agartu wanni jajjabduu inni akka istaadiyoomii wanni akka deddiisii wanni kun cuftin iyyuu waan inni hojjateef wanni jajjabduun jira. Hojiin adeemsa akkuma durii gaafa inni hojjate sunniin. Dhalootii amma jiru kunleen irra fuudheetiin hojjate dhuguma wanni nu halkanii guyyaa boonuuf hin jirtu. Taan ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walitti qabee wal dhageessise akka waliin agaanii waliin jiraateetiin jedhu hojiin inni hojjate hojii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam didhaa fi ba'ee jechuu hin dandeenye nam didha qaba. Kibulcha tokkootti nam didhaa fi ba'eedha akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Bara 1990 fi 1990 wayii keessa ijjeessanii ijaarsa kana agar dhaallee namni waan isa haasa'a. Inni tokkochi lubbuu dhabuu malee humna hedduu dhalatee jedha. qalbiin isa sun nama gama kee jirtechuu dandeetta?
Wanni inni hojjate bu'aa guddoo guutaa jirti. Nama hedduutti fuula hedduu gahee jira. Sababi isaatiin achuu barate. Namni jajjabaan hedduun namni uummata fi keessa bahe jijjiiruu danda'u dhalooti. Waan inni hojjateen fuula guddoon bahe hedduu jira muummee hin qabu.
Malka dabre.
Agaan achuu hin dandeenye.
Yoo jaataniin jaarallee har'allee qonqoon isaalleen tanni durii horii gurguradha. Beesee baankii keeyyadha. Mandira jaarradha. Ijoollee barsiifadha jedhu kan baddaa gammoojjii boorana keessaan lallabdee jenname hedduun. Akkasuma
inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaaddu sun garumaa qabdi. Haa taatu ammoo hojii irra oolchu irratti hanqinni guddaan lafteen keessuun jira.
Wanni maqaa isaatiin jaaran yaaballee hoosmaanti jiru fakkeennaaf.
Hedduu jira. Ammoo wanni maqaa isaatiin fakkeenya eegisuun jaaran gabboon dhibee wanni bilcheessilleen hin jirtu. Fakkeennaaf amma mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yaaballee haa iskuuleen kana. Maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isuma ijaare durii illee isuma ijaare amma man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii faan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaabaloo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsaa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaayyadee jirti hosteeliin booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii durii hosteelii horsiise bulaa booranaa jedhanii yaabalootti ni ijaaree jira. Hosteeliin sun maqaa isaatti jijjiiranii inni yaa'u hojjete dabre waan inni hojjetu sun maqaa isaatti ma'uum inni gara hojjetee ittiin dabre sun maqaa isaa jijjiiruun guddoo waan faayidaa qabdu natti hin fakkaatu. Yoo danda'an wanni mul'achuu jira aduu man barumsaa aduu barcuma tokko hin jijjiirin aduu barsiisa tokko itti hin qaxaranii maqaa isaa qofa jijjiiruun faayidaa tokko illee hin qabdu. Yoo danda'ame akka mul'ata isaatti akka yaada isaatti waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansu. Kadoo sila maqaa isaatiin ijaaranii wayyuma haa'uma hin jijjiirre maqaa isaa jijjiiruun guddoo faayidaa hin qabdu. Soodduu magaalaa yaaballoo keessatti birri bulchiinsa magaalaa yaaballootiin birri gara miiliyoon lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soodduu sun fuula keellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi jaatanii hin dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shiftaa Somaalii kanaan wal qabatee. Lafti tun yoo sila gaafas akkasi inni itti jabaatee ittiin jechuu baate Somaaleen lafteen guddoo fudhachuu fa'aa danda'a. Warrumatti itti jabaatee tolchee sunii wal qabatee sirba amma nadheen dhaatti kana bulchaa lafeennaa jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee areebii jabaa ta'ee warri isaa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii haa dhaatanii yaadagee gubaaleen hin dhaatan sirba loon duulaalee hin dhaatan.
Ayyalam nama ammaan tana dubbisuu jiru kun Abtaa Dhiliibaniif Finfinnee dubbisuu jira. Abtaa Dhiin nama kitaaba shalaqa jaatanii alii barreesse nama jaatanii waliin guddate nama waliin barate nama waliin hojjetellee waan hedduun beeka kitaaba lan barreesse tokko afaan ingiliziitiin barreesse qalammeessoo kadhiyootan baasammoo afaan amaaraatiin barreesse. Abtaa Dhii guddoo si galateeffadha. Jaatanii hagam beette eessa beette?
Jaatanii hagumni barnoota jalqabee haasa'e hagumni lubbuu dabarsu kun beeka. Gaaffii qaraanis argamu akka lakkoofsa Itoophiyaa gara 944 gaafinni man barnoota gale. Jaatanii nama akkam fa'aa jettee na gaafatte jaatanii kun nama fulaan inni ejjate haanti isaa mul'ata. Yoo barnoota jiru nama akkamiyoo naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama kaasa'u namni si beekutti itti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana Soomaaliin hin qabatti haas haasii waraan qarattee hin qabatti haase hawwan takka harka hin qabne biyyi naannessee warra kan jiru ejjee akkasiin biyyi sana hin fudhanirraa dhowwee. Jijjiiranii dargiin fiixaa lafti nagaa taatee jennaan amma gar misooma qajeele yoo waraana illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagayii bu'ullee warri biyyi walta qabeetin nama walta qabee walii galanii waan biyyaa olaanaa hojjatan gargaaruu danda'u. Namni inni jibbu nama dabsu nama adeemu nama kanii saamaatti gamu. Bari bari namni ilmaan ofii barsiisees inni. Barataniitiin biyyaa wal dorgomanii bara hantu waladhaniin warra kan cuuwwaniin gorsuun takkataan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara yoo san gargaartan malee namni dhibiin nufee san gargaaruu hin danda'u jedhu. Soomalii nama duukaan ofirra fageessanii jennaan kun qara akkan biyyisas kan akka nu tolche jedhee haala hubinne waan sunsuuf lakkinne fuul duratti waan biyyaa olaana haa waliin hojjannu jedhee jaatanii yoo gabaabsee waan isaa hin himaan jedhu nama akkanaa.
Waan nuun cuftii xiqqaafuu xixiqqootu dhagaa guddannee jira. Jaatanii yoo iyyuu hedduu ijoollee barsiifadha mandira jaarradha beesee baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan itti hima. Qalbii akkana kan durumaa qaba moo guddatee naan dhufte.
Yaadii isaa kanu fakkeenyaaf booranii horii loon guddaa qabu horii kan gurguratanii horii kan ol keeyyadha jedhu. ulang kegiatan itu banki at banku nanti jarang tutup. Gorsa dake sudah dari jenama nama ribu dah kapu. Yo hari ufi berbentani okaya tu bahkan. Hari resan kafe gugure hari galahan banki tahan okaya. Namia dah kanakap.
Jatani nak kumbu benu libba borah bulce lafet do bulce. Kitab hangke kesal tak berresiteti duri sidamo tak lagi zat jadan bulce. Ege ammo arai rubulce. Ege ammo borana debi fulah do bulce fulah duru mare. Fulu meni deh mcu fatiyor agen netin jen. Namu kalbi dan sakab nam bi bulce dan dau jadan. Bi bulce fuh nam duru deh move. Nami tu kalbi akam kabat cumal. Mana rar git jatani?
Bulcean. Gus bulcu kajal jitu itu kocal lalu mal. Nami gargariba suhum mal. Baki nami halu wal suje gargariba se yekunit. Walam baru sih kam beratani. Bisanya nih wal dorguman. Boran kofan ini gus kofaju halum. Fakir naf wani nih dia kumisom. Wani isamul latayo naga akan. Nami misom demsu. Nami bijat an. Nama kana itu ramadaje. Ulas fat. Wana kana kan nih gus.
Baru nih bi bulca bay khusuni nih. Barjajaba, barwarana ti bara waran Somalia ti Ethiopia ti barjajaba akbiya tonne ni biya ujatman amal jatani ranami mambarata fakenna bulcha qajela jenne bulcha gosai gujenne waran Somalia khisa fakenna waran Ethiopia Somalia khisa tnama gamsun gama Ethiopia gamik baki citen ban bi olla bi goswali injirtu e wal tijare jajabe setinake gamisun citetini infudan bi raro wejenne namjaba man rabaratani amali sarra
arab kajela nem dubate wanje namagal san nema hanya hem nanje waro la jatkan uji da ke kon ta bi yan gargara jet yes ofida da bara kor yuru gargara bay
ke kitabi han ke khatanama sena jatani ali rabar resit man khejira
kitabi om khan rabay wa mamma balin nan sitim ala diseli du makana kana asay kitab kham namisa wali hujjat jasiriya Kabul syakhes wali hujatan. Nama sanduri wali imbaratan. Nama kanakan gafat dia warumani wali syakhabih. Har gerati. Amma wang guddo wang bihub. Wa anafani warra ragagay. Sumega atsikhe galch guddo. Polis trafiki jalkab. War khadeti kaduri wali imbaratan. War polisi kisa wali imbaratan jalkab. Haman marnota wali imbaratan jalkab. Anabul syakobilbul. Wa warikun nanjit. Ham tutol tulle. Wana kana wal tikabe tikegal
shalaka jataniel wana mokumala jataniel mutumman dergi bakate jennani gara godini borana debe godini borana khese ge gar taltalle khana lenture dergin bakate nan esta inni ege akamti jesani
arkin kenani borana gabuoti qara gar tertale khan deke bi gurse achi tare achi gadebi tammo la funboran tanke sakulato ko borani ko pese fi dake achi tare Ege sabau da da be nan boran kar shi da gari ni yete boran balla ka ratu su kabje yennan kai keni yakal keni yakal kena man disi sarkin na se achi wari ara tika kula nani ala bakate du shi yu ya shi ka je da ni kurum Nairobi harachi ta yeti achi ege khatama ke sabai ti man ni ti Nairobi khatama gale hoteli ke ta hoteli ke sa ti ga da nemi shi je si tergani je sa
ya tanin barkum to ko bi sagali fi sagal tamila ma Nairobi ke satti wari ittergani nam ittergatini ijjesani sun kesa motuman Ethiopia le narka qabajadani kitab khan kesa le takun barre fametti namedu tarkh kesa qabajadani umta tefuyu jatani ali namwan dun qabatani nam kitab khan ke barbade sargatabtari
ha ingilizi sun ala gurgurani amazon jerani jira online bisachun gandanani achi wo bisachun gande boranalle ta gaya erke inji binargani Rift Valley University main campus face library warra yagay university oromia khe jirta nata oromo sana waldubanni akni galmal tu jirti argatu danda
matadurein kitabisa the life and the legacy of shalaga jatani ali tandu jeda jatani gafi jesan garna magarna shantami tokon ta jeda abtadini abtadi guddo galate fanna abtadin nam gudda nam gada ariya borana gada basadde te calabul namduri jatani walin baracha bay abtadin gannu khan kesa kitab lan barrese guddo galate fanna wan jaatanin duraje manneen barnoota australia fulakka ka hanni jaare amma maqasa raru jiran onni biya jaare amma maqasa tiraru jiran rareetin waan guddo dansaati akumreefu mallichillen jede rareeti qofaaniti manneen barnoota kan keessa barcumaan dansaan wanna kakka dansaan jirti jedhaniti walgaafachuulle waan tokko inni jiraachuu baatullee hujiinisa akkana mihiddun jedhutti arralle baddaaf gammoojji biyya keessa fulumtu falallabdi abtaadi guddo sigalateeffanna naanaga waaqa keessa
waan nagaasa tefe galatiyaa higaluuti
jenne nagaan bullan soraa lakheeti
geffatu sagenya saganta kenya kanarra nutis kan wan tumurra saganta bori walitte debina nagatti jenna gama kenya